pentru părinți, mi-aș dori, în primul rând, să aducă fetițele la gimnastică, adică sfatul pe care îl dau este să-l aducă pentru faptul că se mișcă. Ascultă muzică, se mișcă și își dezvoltă această latură artistică. Pentru că o fetiță trebuie să fie feminină, grațioasă, iar gimnastica ritmică este ideală pentru fetiță.
Pentru mulți dintre noi, gimnastica de performanță este echivalentă cu probele pe aparate ale gimnasticii artistice. Și e normal să fie așa din moment ce fenomenul Nadia a inspirat și inspiră copii de toate vârstele, indiferent de continent și de limba vorbită. Pentru că perfecțiunea primului 10 nu se uită niciodată. În epoca sportului fast forward, tindem uneori să uităm că în gimnastica ritmică am fost și încercăm să devenim din nou astăzi o forță mondială. Gimnastica cu obiecte, așa cum este alintat acest sport, reprezintă vârful grației și al sensibilității sportive și reușește să ne fascineze de fiecare dată când mingea, cercul, măciucile și panglica dansează perfect în ritmul muzicii. Irina Deleanu, una dintre cele două mari gimnaste ale acestui sport în România, vine astăzi la școala sportivă ca să ne povestească ce a învățat din excelenta sa carieră, începută pe covor și continuată astăzi la biroul Federației de Profil. Școala sportivă este un proiect construit de Fundația Țiriac și susținut cu mândrie de Hyundai, care sprijină educația tinerilor prin teme legate de sustenabilitate și protecția mediului. Irina Deleanu, bine ai venit la școala sportivă!
Mulțumesc mult pentru invitație!
În podcastul ăsta vorbim cu sportivi, fost sportivi, actual sportivi, viitor sportivi și povestim în general despre ce au învățat ei din carierele lor și ce pot să învețe pe alții la rândul lor din ce au învățat ei. În cazul tău avem o situație specială, pentru că sportul pe care tu l-ai practicat și pe care îl conduci astăzi este unul foarte special.
Așa este.
Se vorbește destul de puțin despre gimnastică ritmică în comparație cu sporturile de masă. Așa că o să încep destul de brusc și o să te întreb asta. De ce gimnastică ritmică și nu gimnastică artistică?
Da. În primul rând, aș vrea să vă spun că sunt născută în aceeași zi cu Nadia Comăneci.
Iată!
12 noiembrie și evident Nadia fiind atunci un idol al fetițelor, la vremea respectivă în 1975 când m-am născut eu, mama, știind că suntem născute în aceeași zi, a zis sigur și fata mea o să facă gimnastică artistică. S-a interesat în dreapta, în stânga unde să ajungem, la ce club de gimnastică artistică și am ajuns la un club de gimnastică ritmică. Întâmplător, absolut întâmplător.
Deci nu pot să cred că a fost o întâmplare.
Nu, chiar o întâmplare a fost. Okay. Adică la modul, domne, știu că se face gimnastică la luterană. Du-te acolo și încearcă cu ea. M-am dus, am intrat în sală, un covor. Și atât. Nu paralel, nu bârnă, nu sol, nu
nimic.
Capra de sărituri, da. Și atunci, bună ziua, am venit să facem gimnastică și noi. Cu fetița, 5 ani aveam. M-a testat antrenoarea de acolo, doamna Dăina Firică, și a spus, da, este foarte bună pentru gimnastică, puteți să începeți de luni. Dar știți unde e bârna și că noi vrem gimnastica lui Nadia, că așa era denumită acum, gimnastica lui Nadia. Nu, este gimnastică ritmică aici, un club de gimnastică ritmică, Clubul Triumf, și fetița dumneavoastră are aptitudini pentru gimnastică ritmică. Nici n-ar putea să facă gimnastică artistică pentru că este înăltuță, subțirică, cu foarte multă mobilitate și n-ar putea să facă, cum spuneau ei în ghilimele, bâldăbăcurile, adică să ne dăm peste cap, pentru că eram lungă. Aveam 5 ani, dar aveam înălțimea unei fetițe de 7-8 ani. Lungă, fusiformă, cu membrele inferioare lungi. Deci aveam tipul somatic ideal pentru gimnastică ritmică. Și am rămas acolo. Am început antrenamentele și m-am îndrăgostit iremediabil de panglică, de cerc, de minge, de coardă, de măciuci, de obiectele din gimnastica ritmică. Iremediabil. Deci mi-a plăcut enorm de mult. Pot să spun că în primele luni, să spun așa, am trecut prin niște teste care au fost destul de dureroase și acum mă refer la testele de mobilitate, de exemplu. Când s-a urcat odată antrenoarea pe mine și aveam și eu 5-6 anișori, am început să plâng că mă durea, dar și când am ieșit din sală, mă întreba mama, păi dacă te doare, nu mai venim. Și am spus, nu, eu vreau, că totuși îmi place.
Uite, adică, pare un sport foarte firav, ăsta-i termenul?
Da,
foarte
exact.
Sensibil.
Fin, elegant.
Când spui că a urcat antrenoarea pe tine, sună ciudat.
Da, din păcate, această mobilitate nu se dezvoltă decât exact. cu niște sacrificii și niște dureri foarte mari. Și fetițele, în general, cam aici plâng, la mobilitate. În rest, gimnastica ritmică e foarte atractivă. Noi începem cu ele în joacă. Este atractiv pentru că există culoare, e muzică, e dans, e jocul cu obiectele și atunci este foarte atractiv pentru ele la nivelul acesta de vârstă și, sincer, să fim chiar așa, ne și prezentăm în fața lor la vârsta asta de 5-6 ani cu jocuri, cu întreceri, ștafete, challenge-uri, dacă pot să facă ceva cu obiectul sau nu, și unele le vezi atunci spiritul de competiție, dacă vor să fie cele mai bune.
Noi ne uităm fascinați, sau mă rog, majoritatea celor care se uită la sport, la orice sport, știi, sunt oamenii care se uită la sport în general, care consumă sport, ne uităm fascinați la gimnastică ritmică. În primul rând pentru că noi nu înțelegem cum rămâne mingea aia lipită de sportiv.
Da.
E o chestie interesantă. Și doi, pentru că tot ce se întâmplă acolo este aproape magic. Modul în care se mișcă sportivele,
da,
pentru că voi nu aveți cealaltă problemă, discutăm și despre asta,
da,
cum se mișcă sportivele, modul în care se mișcă obiectele, totul e super calculat, pare totul făcut la milimetru și se vede foarte mult, spre deosebire de alte sporturi, se vede foarte mult antrenamentul. Se vede că în spatele exercițiului există mii, zeci, sute de ore de antrenament.
Așa
cum
este.
Îl vedeți voi?
Așa este. Noi îl vedem din interior unul dintre cele mai complexe sporturi. Este cu atât mai dificil pentru faptul că îți trebuie forță, îndemânare, coordonare foarte bună și în același timp trebuie să pară totul cu ușurință.
Exact.
Tot ceea ce faci trebuie să fie ca o plutire, deși tu depui un efort extraordinar când realizezi elementele respective, dar tu trebuie să plutești, să fii un fluturaș sau o balerină sau, nu știu, o pasăre măiastră. Elementele de dificultate, acum referindu-mă la obiect, necesită sute de ore de antrenament, real vorbind, mii de repetări. Acele prinderi la milimetru, cum ai spus, sunt reale, adică exact un milimetru, un centimetru, dacă te duci mai încolo, ai scăpat obiectul și poate să-ți fie fatal, să zicem, într-o competiție mare ajungi la Jocurile Olimpice. Gimnastele noastre, care ajung să fie vârfuri, sunt gimnaste foarte bine coordonate. În gimnastica ritmică, dacă n-ai această calitate motrică, nu prea e ce să cauți. E foarte greu să ameliorezi. Coordonarea nu se dezvoltă, te naști cu ea. O dezvoltăm, deprindem niște procedee tehnice, să spunem așa, până în 12 ani. După 12 ani, cu ce ai acumulat, cam cu aia rămâi în cariera ta de gimnastă, de elită, dacă ajungi în topurile mondiale. Și, într-adevăr, acele mii de repetări și acele sute de ore de antrenament despre care vorbeam mai devreme sunt foarte necesare, pentru că, la un moment dat, devine un automatism. Îți reușește un element, să zicem, faci un risc, arunci cercul, te rostogolești de 3 ori și prinzi în afara câmpului vizual, cum spunem noi. Prima dată îl prinzi, dar îl faci stângaci. Tu trebuie să pară că faci așa, ca și cum ar fi obiectul parte,
da,
din tine, din corpul
e
tău.
E natural integrat.
Exact, exact. Și atunci, pentru ca acest lucru să se întâmple și vizual și estetic, să creeze acea senzație de plutire și de ca și cum face parte din corpul tău, necesită multe, multe repetări ca să-ți intre în mână, să se creeze un șanț, cum spunem noi, creăm șanțurile și să devină un reflex în așa fel încât, acum sar un pic la ideea asta de talent, vin părinți și ne spun, fata mea e talentată, mi s-a spus. Talentul în gimnastica ritmică, părerea mea de specialist, este că apare undeva la nivel de elită, când ajung să concurez la mondiale, la olimpiadă și unde mă lupt pentru primele locuri. De ce spun asta? Tu poți să fii talentată, dar mișcările tale să nu arate cum trebuie. Mișcările trebuie întâi studiate, repetate, pusă tehnica pe gimnastă, tehnica corporală corectă, apoi talentul este acel praf de stele, cum spun eu, care vine după ce ai repetat de 1000 de ori lucrul respectiv,
face top, parte din tine, englezii.
Exact, și tu simțindu-te bine în pielea ta, fiind foarte sigur pe tine, pui acel praf de stele și lucrurile la tine arată altfel decât la alte gimnaste. Mai neexperimentate, să spunem uneori, pentru că se văd, în topurile noastre, se văd gimnastele cu experiență de topuri mondiale, adică de campionate mondiale, și cele mai tinere. Se văd că sunt mai timide, mai temătoare. Cele care sunt ca peștele în apă, cum spunem noi, vin și mănâncă covorul. Ce să ne mănâncă pe toți. Intră și pur și simplu se impun prin siguranța pe care o...
E, uite, astea sunt detalii pe care le vedeți voi, specialiștii, pentru că pentru noi pare efectiv un balet cu obiecte. Un balet... Nu, așa e. Un sport, da, un sport extrem de sensibil.
Este
de,
la granița...
De liniștit. Da. N-auzi?
Gimnastica ritmică e la granița dintre sport și artă. Exact. Și de aici și problema arbitrajului. Că știți că la noi arbitrajul este un arbitraj subiectiv. Ei tot încearcă de ani de zile să facă un cod de punctaj care să fie obiectiv și să explice publicului de ce gimnasta X este pe locul 1 și cealaltă pe locul 30. Dar e foarte greu.
Poate de asta și greu de înțeles de cei, da, care nu, exact, nu știu, nu sunt în
aici,
fenomen.
Exact. Aici pierdem foarte mult din punct de vedere al fanilor și al spectatorilor. Pentru că lumea nu înțelege codul de punctaj, nu înțelege, li se pare frumos că toate sunt frumoase și toate sunt grațioase și toate sunt elegante și au un corp frumos, că la noi tipul somatic este foarte important. Și aici cumva pierdem noi, e frumos să te uiți, dar nu-l înțelegi. Și dacă nu-l înțelegi și la sfârșitul zilei după ce ai plecat după spectacol, tu n-ai înțeles de ce o anumită gimnastă a ieșit pe locul întâi, aici avem o mare problemă.
Păi minge aveți deja, vă mai trebuie două porți să înțeleagă lumea.
Da.
Practic mai punem într-o, exact, stânga-dreapta și am rezolvat problema. Hai să revenim puțin la vârste. Tu vorbeai acum câteva minute de vârsta la care tu ai început, 5 ani.
Da.
Și de faptul că până la 12 ani poți să mai adaugi elemente care te ajută în exercițiu. Ulterior mai vine talentul, vin competițiile și așa mai departe. Eu vreau să ne transportăm puțin în timp așa și să-ți aduci aminte de un lucru. Vorbeai de faptul că atunci când ai început tu gimnastica ritmică, întâmplător, ajungând întâmplător la sală, Nadia era on top. Era vârful absolut al sportului românesc în momentul respectiv. Ce știu eu, prin niște săpături, este că în momentul în care tu ai împlinit 9 ani, o sportivă din România lua bronz la Jocurile Olimpice la gimnastică ritmică.
Argint. Doina Stoiculescu.
Argint chiar.
Argint. Argint. Este vorba de Doina Stoiculescu.
Și vreau să te întreb cum a fost momentul ăla pentru tine ca... Sport, fetiță de 9 ani.
Da, da.
Tocmai
da.
Tu începusești deja.
Exact.
Și erai în momentul în care făceai salturile astea.
Da, Doina Stoiculescu a fost idolul copilăriei mele, la modul că o priveam la Sala Florească, mi-aduc aminte, aveam vreo 6-7 anișori și pe vremea aceea concursurile nu erau organizate cum sunt acum, cu zonă de concurs în care n-are nimeni acces. Pur și simplu se punea un covor în mijlocul sălii, arbitrele stăteau la masă și copiii stăteau în jurul covorului. Jos, înghemuit, așa
era
stăteam.
Era bine pentru copii.
Da,
era
pentru frumos. Că luam contact cu fenomenul direct. Și direct cu gimnasta, cu campioana, îi vedeam fiecare por, fiecare gest, fiecare privire. Și pentru... Era fascinant. Și mi-aduc și acum aminte că eram la Floreasca, la un campionat național, și stăteam lângă covor jos și o priveam pe Doina Stoiculescu. Și mi se părea magnifică, mi se părea o zână. Mi se părea ceva intangibil și mă gândeam, Doamne, câtă... frumusețe și cât de frumoasă și de extraordinară este, eu n-am să pot niciodată să ajung așa frumoasă ca ea. Deci totul, de la coafură până la costum, la mingea cu care lucra și strălucea, era lucioasă așa și noi n-aveam mingi lucioase pe vremea aia, erau niște mingi amărâte de cauciuc mai de capul lor și ea avea minge lucioasă, care arăta ca o cireașă din aia. Deci era ceva și făcea cu mingea aia rulările acelea și minunată. Deci ea a fost primul, nu primul, Primul a fost Nadia, că așa am început. Hai, facem Nadia. Ca să fac o paranteză, când eram mică, făceam cumpăna în casă și mă întreba mama, ce faci? Și eu ziceam, fac Nadia. Atât știam să răspund. Primul idol a fost Nadia, iar al doilea, pentru că am ajuns la gimnastică ritmică și m-am îndrăgostit de gimnastică ritmică, a fost Doina Stoiculescu.
Exact.
Cea care a obținut medalia de argint la Los Angeles.
La Los Angeles. Și acum mergem înspre întrebarea pe care am vrut să o adresez, pentru că tu și cu Doina Stoiculescu aveți cele mai bune rezultate în gimnastica ritmică din România. Ulterior, în anii 90-92, care a fost perioada ta de glorie,
da,
tu ai reușit să câștigi două medalii de bronz la campionatul european, prima dată, Göteborg,
da,
90,
da,
și ulterior, în 92, Bruxelles, campionatul mondial. Cu două obiecte diferite.
Da.
Pentru că, iarăși, e o chestie care, pe care noi nu înțelegem sau nu cunoaștem foarte bine, sportivele din gimnastica ritmică nu sunt specializate neapărat pe un obiect, ci pe toate. Trebuie să
noi avem să
le știi pe toate.
Da, noi avem mai multe clasamente. Avem clasamentul pe echipe, unde 3-4 gimnaste cu prestațiile lor alcătuiesc clasamentul pe echipe, rezultatul pe echipe. Avem clasament individual compus. Îi spunem individual compus, deși e în română nu am găsit încă un termen, încă căutăm un termen pentru proba de ansamblu. Pentru că AA, cum spunem noi în engleză, adică All Around Competition, în ansamblu și în individual în engleză e ok, dar noi la ansamblu, când cele două probe se adună și fac All Around, noi îi spunem tot individual compus, ceea ce nu prea e în regulă, că e vorba de proba de ansamblu unde sunt 5 gimnaste. Da. Mă rog, încă lucrăm la acest lucru, să-i căutăm un termen
lexicul
în limba română.
E în lucru.
Exact. Deci avem echipe, individual compus și obiecte. Dacă tu accesezi titlul de campioană mondială absolută, atunci trebuie să fii bună la toate obiectele. Finalele pe obiecte, cerc, măciuci, minge, panglică, să spunem. Acolo se dau individual rezultatele respective, medaliile respective. Dar tu, dacă vrei să fii campioană absolută, trebuie să fii bună la toate obiectele. Și toate patru se adună și formează rezultatul pentru individual compus. Mai mult decât atât, din păcate, la Jocurile Olimpice nu ne-au oferit posibilitatea să avem clasament pe obiecte. Pentru că dacă ar fi fost așa, aș fi avut medalie de bronz și la Jocurile Olimpice de la Barcelona.
Ajungeam și la întrebarea asta, da?
Din păcate, neoficial, am avut al treilea punctaj la coardă și cumva astrele s-au așezat că două luni mai târziu am luat la mondiale tot la coardă. Adică cumva am confirmat că în anul respectiv la coardă eram foarte bună și având al treilea punctaj în finala olimpică de la Barcelona, cumva am confirmat în mondial și am luat medalia de bronz.
Da, venea întrebarea legată de Jocurile Olimpice de la Barcelona, în special pentru că a fost o ediție a Jocurilor Olimpice absolut specială. De la Freddie Mercury cântând, da, cu Montserrat Caballé imnul, până la toată nebunia din jurul acelor jocuri, care, dacă vizitezi Barcelona astăzi, încă se simt,
da,
cumva,
da,
în aer.
Da.
Există portul olimpic în Barcelona, acolo unde au avut loc întrecerile pe apă. O altă întrebare legată de aceste două medalii mari pe care le-ai câștigat e simplă. Ce simte un sportiv după atâția ani de muncă atunci când urcă pe podium și câștigă medaliile astea?
Este minunat, este încununarea tuturor eforturilor. Adică cumva se certifică tot ce ai auzit în sală. Dacă muncești, o să ajungi. Dacă muncești, o să obții, o să iei medalii. Cumva e ca o confirmare a muncii tale, dar este cu atât mai minunat în ideea în care te lupți cu niște forțe din sportul tău, din gimnastică ritmică în speță, pe care le creezi invincibile. De exemplu, Rusia și Bulgaria. La vremea respectivă, Rusia și Bulgaria dețineau supremația în sportul nostru. Erau invincibile, erau și multe și dacă greșea una, făcea cealaltă bine și tot n-avea nicio șansă. Era ceva așa, și pentru acest motiv a fost o minune. Mi-aduc aminte la premiera de la Mondiale că eram atât de fericită că s-a confirmat cumva rezultatul de la Olimpiadă, nu? Că știam că am avut al treilea punctaj și zic, uite mă, dacă era clasament pe obiecte, luam medalie de bronz la Jocurile Olimpice. Mi-aduc aminte că eram pe podium și oficialul care m-a premiat, era o arbitră care făcea parte din comitetul tehnic al FIG-ului, o arbitră din Elveția, a vrut să fie foarte sobră și doar mi-a întins mâna așa rece și de la distanță pe podium acolo și eram atât de fericită și atât de cu sufletul plin așa, că am luat-o în brațe, practic cu forța. Adică femeia nu vrea să mă ia în brațe neapărat, dar eu eram atât de fericită încât strângeam pe toată lumea în brațe.
Era formală.
Exact, exact. Da. Și da, este un sentiment extraordinar, extraordinar. Cumva nu-mi venea să cred, cumva când am ajuns la lot, eu am avut o istorie foarte tumultoasă, să spun așa. Deci am început gimnastica, cum v-am spus. Pentru că eram înaltă, eram pusă mereu la echipe mai mari, pentru că așa trebuia să fie omogenă echipa și eu mereu concuram cu gimnaste cu 2 ani mai mari ca mine, ca vârstă, pentru că eram înaltă și eram acolo la înălțimea aceea. Deci, practic, în primii ani n-am obținut niciun rezultat, că eram mereu
ultima. Dar te ajuta mai târziu, bănuiesc.
Am participat la o selecție la lot de unde am fost respinsă, spunându-i okay. tatălui meu că nu am aptitudini pentru gimnastică ritmică, să încerce altceva cu mine. Deci a fost, eu am avut, da, am avut un parcurs extraordinar de interesant și ideea, apropo că sunt convinsă că în întrebările tale se găsește acest aspect, ce m-a făcut să merg mai departe? Dragostea pentru gimnastică. Deci efectiv simțeam, eu simțeam că aia vreau să fac, că e din mine, trăiam cu toate celulele, îmi plăcea sunetul obiectelor. Noi avem, de exemplu, când faci duble cu coarda, sărituri cu coarda, ea are un vuiet coarda, vâjâie într-un fel, mie îmi plăcea aia. Când arunci panglica și faci procedeele alea de lansare, tot așa, se aude un squish.
Când deci arunci... a fost o, hai să-i spunem, dragoste empirică, așa cum
da, exact.
Simțurile instinctuală. Spuneau.
Bravo, instinctuală. Da. Deci la modul că am fost respinsă, tata a fost o mare dezamăgire, aveam 11 ani și mi s-a spus, nu ești bună pentru sportul ăsta. Eu visam, normal că visam. Și tata a spus, mă tătuțu, spun că nu ești bună, tată, poate ești bună la altceva, adică hai să încercăm altceva, să nu mai pierdem timpul. Și am spus, tată, și dacă spun ele că nu sunt bună, eu tot vreau să fac asta. De-aia spun, adică a fost un moment de răscruce.
La 11 ani.
Da. Eu simt că trăiesc când fac asta, când sar cu cercul, când mânuiesc măciucile alea, zi, mie îmi place. Și m-am întors la club, la Triumf, la antrenoarea care m-a selecționat, care a avut un comportament adecvat, să spunem așa, unei gimnaste respinse la echipa națională, că ai putea să spui, domnule, nu mai lucrez dacă mi-au respins la echipa națională, înseamnă că nu e bună. Nu, a spus, lasă că tu faci în continuare, că îți place și că... Și un an la, mai târziu m-a văzut Maria Gârbă la un campionat național. A fost așa, tot așa, astral, în sensul că îmi povestea Maria, cu care lucrez acum împreună și pregătim echipa națională, la echipa națională lucrăm împreună, spunea, zice, stăteam așa pe un scaun și am văzut niște picioare așa trecând prin fața mea. Lungi, subțiri, fusiforme, cu gambă lungă, adică se uita la modelul de selecție, nu? Tipul de ideal de selecție pentru ritmic. Și
asta e o întrebare, apropo.
Da.
Vine imediat.
Te-am urmărit, așa, m-am uitat în concurs, și ce m-a impresionat cel mai tare a fost lungimea segmentelor și faptul că sărei peste mesele arbitrelor. Eu când am văzut ce detent aici, am zis, cine e asta? Mi s-a spus, nu, a fost la o selecție, dar nu... Am zis, totuși, aș vrea eu să încerc. Și de acolo a pornit tot. De la Maria Gârbă, care a spus, eu totuși aș vrea să încerc pe gimnasta asta, să o testez eu.
Deci în gimnastica ritmică, nu doar arbitrajul e subiectiv, ci până și impresiile fiecărui specialist, să spunem.
Eu am o vorbă, eu spun, te naște antrenor. Maria Gârbă, una dintre calitățile cele mai mari ale acestei antrenoare, care a fost antrenarea tuturor, și a lui Doina Stoiculescu, și a lui Florin Tirabutaru, și a lui Lina Deleanu, și a lui Alexandru Episcupescu, și deci pe toate ne-a antrenat, i-au trecut prin mână, cred că, circa 400 de gimnaste.
Păi ne faci legătura, că înseamnă că mai vorbim despre gimnastică ritmică în această serie de interviuri. Da.
Da, principala calitate a dânsei este că vede potențialul într-un copil. Vezi un copil, tabula rasa, să-i spunem așa. Nu se mișcă, e ca un crocobăr, cum spunem noi, îndoită ca o cracă de copac. Ea o vede și zice, asta o să fie, că uite, are așa, are așa, și începe să-ți spună. Și tu te uiți și zici, o să mișcă, n-are nu știu ce. Ea vede. Și când de obicei, să zic 99% din cazul, când a spus despre un copil că o să ajungă, l-a ajuns.
Deci vede potențialul.
Exact.
Ea nu vede ce se vede, ci vede peste asta.
Exact. Vede... Și, exact. Vede peste și în general îi plac gimnastele care nu se încadrează în niște tipare neapărat. Adică, domne, să fie cu minte, să mă asculte docilă cu minte. Nu. Îi plac gimnastele care ies din tipare. Gimnastele care o provoacă pe ea ca antrenor să găsească tot felul de alte metode de antrenament. Ea n-a fost aceeași cu noi. Cu Doina a fost într-un fel, cu mine într-un fel, cu Florentina într-un fel, cu Piscupescu în alt fel. Adică ea întotdeauna, nu i-au semănat nicio gimnastă una cu alta, să zici că are un tip de gimnastă cu care îi place să lucreze și alege numai așa. Ea se uită, zice, văd potențial și o ia și o prelucrează pe personalitatea ei, pe stilul ei, pe stilul gimnastei. Și se adaptează. Acum avem în pregătire o altă gimnastă, Annalise Drăgan, născută în America, dar venită să concureze pentru România. E în pregătire pe mâna doamnei Gârbă de 4 ani. Total alt stil decât am văzut la ea în ăștia 40 de ani de când e antrenor. Total alt stil. Se adaptează mereu la potențialul gimnastei și la cum o simte. Că îi zice ideea care e, să scoți cei mai buni din ea. Și atunci...
Spuneai tu că gimnastica ritmică are parte de artă, ea e un fel de sculptură, așa.
Exact.
Ia bucățile
bijutier, noi așa spunem.
Da, ia bucățile de rocă și le transformă după cum mi se pare.
Și chiar așa se întâmplă, chiar așa se întâmplă. Am văzut sub ochii mei transformarea asta, este extraordinar.
Hai să revenim puțin la gimnastica ritmică și la copii. Tu spuneai că ai început la 5 ani. Când ar trebui ca un copil să înceapă gimnastica ritmică? Ok, ca distracție, ca joacă, dacă vrei. Bine, știu, răspunsul va fi, da, deja copiii încep gimnastică ritmică de când merg în picioare. Dar, și doi, pe lângă întrebarea asta, cumva legată de ea, este care sunt semnalmentele, elementele de care tu spui, segmentele pe care ar trebui să le aibă un copil.
În primul rând, vârsta ideală pentru performanță este între 5 și 7 ani. Sigur că noi lucrăm și cu fetițe de 12 ani care vin și, nu știu, au văzut la televizor, le place, vor să încerce. Dar pentru performanță, ideal între 5 și 7 ani. În primul rând ne uităm la tipul somatic. Să fie cu bazinul îngust, longilină, picioarele lungi, subțiri, armonioase, articulațiile, așa, vârfuri, mobilitate și coordonare. Vârfuri în sensul că ați văzut că noi stăm cam într-un fel de poante, dar noi nu lucrăm cu poante, noi lucrăm cu cipici și stăm foarte mult pe vârfuri.
Deci voi nu aveți ceva special, așa se stă pe vârf pur și simplu?
Pe vârf cu acel half shoes, le spunem noi, cipici. Jumătate de, doar pe pingeaua piciorului avem material. Bun. Vârfurile sunt foarte importante. Deci sunt gimnaste și care n-au labă, cum spunem noi, dar ca și cum n-ar avea terminația aia la picior. Adică dacă vezi o gimnastă care are bocanci în picioare, cum spunem noi, atunci nu prea e estetic. Și de acolo vine o altă serie de probleme. Nu stau pe demi până la piruete, adică laba piciorului trebuie să fie... Deci le testăm vârfulețele, tendoanele, genunchi, coxofemural, să vedem dacă au mobilitate și apoi coordonare. După ce trec toate testele astea și să zicem găsești că de aceea gimnastica ritmică e foarte grea, pentru că după ce trebuie să fie corp frumoasă, să aibă mobilitate, să aibă coordonare, aici aceste două calități, mobilitate, coordonare, se întâlnesc foarte rar. Adică e raritate, pentru că de obicei cele care sunt foarte flexibile au probleme cu coordonarea. Coordonarea vine de la flexibilitatea, înseamnă o întrerupere a... Și atunci e foarte greu să găsești echilibrul ăsta, adică sunt rare gimnastele care au și mobilitate și coordonare. Ori au foarte bună coordonare și sunt un pic mai rigide și mai zvâc, ori sunt mai lente și mai lungi, mai așa cu mobilitate, dar cu coordonarea și cu obiectul stau mai slab. Deci când întâlnim și aceste probleme, coordonarea este ideal. E lungă, e frumoasă, am trecut toate etapele, e așa, e așa. Nu vrea să muncească. Nu-i place.
Asta e comună la toate sporturile. Aici
nu-i place, nu vrea să fie manechin, că e frumoasă, e mai ușor, mă doare, nu mai vreau, stau multe ore. Și când le găsești pe toate astea, și vrea, și poate, și așa, și așa, și așa, muncești, ajungi la concurs, pac, intervine arbitrajul. Subiectiv. De unde ești tu? Din România. Deci nu ești din Rusia. Deci ca să ajungi să obții un rezultat mondial și european, e cale lungă și de aceea toate medaliile astea despre care am vorbit mai devreme, ale Doinei și ale mele, sunt mai prețioase.
Imense,
că noi am trecut toate etapele astea, toate pragurile, toate ușile închise, toate... Este cam povestea aceea cu Fătul Moscu. Am trecut și prin pădurea vrăjită și de zmeilor și am trecut de toate zidurile astea, să le spunem așa, le-am depășit și am ajuns acolo. De aceea sunt valoroase aceste medalii, chiar așa puține cum sunt, nu ne comparăm cu gimnastica artistică, dar sunt foarte valoroase.
Păi acum și gimnastica artistică a început să cadă, din păcate, sperăm că își revine sau creșteți voi, de ce nu? Veniți voi în locul ei?
Noi ne străduim, adică acum am o mare bucurie că am obținut în sfârșit aprobarea să închiriem o sală 24 de ore din 24 numai pentru gimnastică ritmică. Suntem foarte încântate, ceea ce n-am avut până acum. De la 1 ianuarie intrăm în acest proces de pregătire pentru Paris și sperăm că la Paris să facem o figură
frumoasă. Uite, apropo de asta, o întrebare care urma să vină. Câte cluburi de gimnastică ritmică sunt în România? Pentru că dacă părinții, de exemplu, copii, fetelor de 5, 4, 5, 6 ani văd aceste elemente de care tu ai vorbit adineaori, ar putea să-i ducă, să încerce. În ce orașe se întâmplă asta? Unde poți să faci asta?
Avem 27 de secții la Federația de Gimnastică Ritmică. Avem cluburi în Iași, în Arad, în Bistrița, în Târgu Mureș, Brașov, Baia Mare, Ploiești, Constanța, București. În București avem 5 cluburi. La Steaua, la ACS Dandri, Sportul Studențesc, Triumf, Olimpia.
Asta nu era un test, dar văd că ai luat-o în serios.
Da. Nu, mă gândeam acum că, da, normal, sunt colegele mele și știu pe fiecare pe unde sunt. Nu, cred că n-am scăpat niciun club. Deci, în total, sunt 27 de secții.
În principiu, prin majoritatea reședințelor de județ, cumva,
da,
de ce înțeleg.
Cam așa, da.
Există, dacă aveți cumva, cei care ne ascultă, dacă aveți cumva impresia că fetița dumneavoastră poate să se califice pe semnalmentele Irinei, vă așteptăm la cluburi în cazul ăsta.
Da, de ce nu?
Și apropo de asta, uite, o întrebare destul de adâncă, poate. Ce ți-a oferit sportul ăsta, Irina? Și ce ai oferit tu lui? Tu încă îi oferi, că ești președinte al federației în momentul ăsta.
Sportul acesta mi-a oferit totul. Și când spun totul, mă refer la trăire. Să începem așa, nu? Cu primele instincte, cum spuneam. Făceam instinctual gimnastică pentru că îmi plăcea și mă simțeam bine acolo la sală. Apoi educație, disciplină. M-a întărit efectiv. Știm cu toții, viața nu e ușoară, avem tot felul de provocări, nu? N-aș vrea să spun că eu le-am avut cele mai mari provocări sau medii sau cele mai mici. Consider că pentru ce poate să ducă o femeie sau o persoană, nu știu, de vârsta mea care a trăit experiențele respective, au fost niște provocări destul de mari ale vieții, pe care le-am depășit, sunt convinsă de asta, datorită sportului și educației care am primit-o în sport. Faptul că eu am fost educată să trec peste când mi-e mai greu, să trec peste când mă doare, să trec peste când sunt jos, să mă ridic, să privesc peste durerea sau eșecul sau neîmplinirea care mi se întâmplă la momentul respectiv, eu datorez sportului. Deci tot acest setup, mind setup sau cum să-i zic, mindset al felului meu de a fi, sunt convinsă că îi se datorează sportului. Sigur, m-am născut cu niște date cu un caracter puternic, dar care a fost șlefuit și îndrumat și ghidat de sport. Sportul mi-a dat asta. Nu. Sunt convinsă că dacă n-aș fi făcut sport, aș fi trecut mult mai greu peste momentele dificile din viața mea. Și au fost, n-au fost puține.
Interesant, interesant, pentru că, repet, atunci când vedem din afară sportul ăsta, îl vedem ca pe un sport, nu pot să zic un sport fizic neapărat, că un sport care se bazează mult pe partea fizică. Și tu vorbești aici mai ales de mental.
Exact, mentalul e foarte important.
Și acum, spunând asta, îmi trece prin cap, nu știu dacă am dreptate sau nu, tu îmi confirmi sau nu asta, faptul că în sportul vostru sunteți aproape în fiecare secundă la câțiva milimetri de eșec.
Exact. Exact.
Și asta te întărește, te adună.
Da.
Probabil că te antrenează pentru viață.
Da. Exact, tenacitatea asta care am învățat-o, ok, nu mi-a ieșit acum, revin. De ce revin? Pentru că îmi place. Totdeauna sfatul care îl dăm gimnastelor este ăsta. Îți place ceea ce faci, te întorci mereu cu aceeași bucurie spre sala de antrenament. Nu-ți mai place? Identificăm de ce nu-ți mai place. Ți-a plăcut și nu-ți mai place? Poate un moment, poate trebuie să fii ajutată să depășești. Dacă nu-ți place și nu-l simți, n-ai cum să faci sacrificiile astea. Întotdeauna în interviuri am fost întrebată de sacrificiile copilăriei, de sacrificiile pe care... Parcă eu nu le-aș numi chiar sacrificii. Nu știu, apropo de ce mi-a dat sportul. Sportul mi-a dat mult. M-a făcut cine sunt astăzi. Mi-a dat posibilitatea. Faptul că eu am ajuns acolo unde mi-a plăcut, a fost un noroc. Eu n-am bâșbâit prin alte sporturi să zic, hai să încerc și aia și aia și aia. Am ajuns fix la... Din prima la clubul acela am început să am o carieră. Puține persoane, adică nu multe persoane în lume își descoperă talentele și vocația. Mă consider o norocoasă. Am fost un copil care și-a descoperit vocația de vreme și direct. N-am bâșbuit prea mult. Și ăsta e un noroc, că uite eu cu copiii mei am încercat tot felul de chestii și nu ne-a ieșit. Și asta e, nici nu-i forțez.
La un moment dat o să-și găsească acel șanț, ai spus că îl numiți?
Da, nu, șanțurile mă refer la procedele
la
tehnice.
La procedele, da, exact.
Facem
da,
șanțurile.
Și eu să șanțul ăla celălalt în viață în care poate să se simtă bine, probabil.
De aceea spun că mă simt norocoasă că mi-am găsit vocația repede și am mers pe ea, adică am mers la sigur. N-am pierdut timpul, cum ar fi, adică am ars etapele. Și... Da, sportul mi-a dat mult.
Ce sfat le-ai da părinților copiilor care trec pe la gimnastică ritmică? Asta e una dintre întrebări și a doua legată de asta este care e cel mai important sfat pe care l-ai primit tu în carieră?
Ok. Pentru părinți, mi-aș dori, în primul rând, să aducă fetițele la gimnastică, adică sfatul pe care îl dau este să-l aducă pentru faptul că se mișcă. Ascultă muzică, se mișcă și își dezvoltă această latură artistică. Pentru că o fetiță trebuie să fie feminină, grațioasă, iar gimnastica ritmică este ideală pentru fetițe. Deci să pornească de la ideea asta. O duc undeva unde își petrece timpul frumos, undeva unde îi place și undeva unde deprinde niște lucruri care s-ar putea să-i folosească în viață, indiferent unde ajunge, dacă ajunge campioană sau nu. Să nu le forțeze, pentru că acest forțaj al părinților, domne, vreau să ajungă, vreau mâine, nu e campioană, înseamnă că nu e bună. Sunt tot felul de părinți care ne pun problema la 7 ani. Dacă nu e campionat la 7 ani, ajunge ceva? Tu ne faceți că vă place? Face mișcare? Își dezvoltă niște abilități, își petrece timpul într-un mod constructiv, nu în fața calculatorului sau în spatele blocului sau cu alte preocupări, da? Sportul totuși e o te disciplinează și e o educație, îți dă o educație. Să pornim de la lucrurile astea. Ne place și ne petrecem timpul frumos și mai avem și niște beneficii de pe urma acestui sport. Nu neapărat să pornim de la rezultat, de la n-am ajuns, de la mă compar, de la îmi compar copilul tot timpul cu altul și să nu ne băgăm în treaba antrenorilor, pentru că acum, nu știu, am observat în generațiile astea, foarte mulți părinți sunt antrenori, toți se pricep la toate sporturile și la tot. Știu exact câte ore de antrenament, ce trebuie să le spui, a făcut, n-a făcut, unii își mai pun copiii și pe acasă, să alerge pe scări, să alerge pe stadion, adică fac foarte mult rău. Lăsați specialiștii să-și vadă de treaba lor, dumneavoastră vedeți-vă de meseria dumneavoastră, fiecare părinte în parte, și pentru că sunt multe talente care s-au ratat din cauza asta. Adică eu am observat în cei 25 de ani de carieră de antrenorat copii pierduți din cauza părinților. Copiilor le-ar fi plăcut și ar fi avut răbdare ei cu ei, dar nu au avut părinții răbdare cu copiii.
E
trist.
E trist, exact. E trist, asta e termenul.
E trist, da.
E trist.
Și în continuare ne vă spun că ne lovim de aceste lucruri. Lotul Național lucrează în aceeași sală cu un club sportiv, cu sportul studențesc, și mai îmi bag un ochi și pe acolo să văd ce vine din spate, nu? Viitorul. Și au tot felul de probleme. Și nu numai la acest club. Cam peste tot în țară, toate antrenoarele mi se plâng de aceleași probleme. Problemele cu părinții care vor pe loc, vor confirmări, vor să le promiți. Nu poate să-ți promită nimeni nimic. Nu știm vorba aia ce se întâmplă mâine, nu? Cu nimeni dintre noi nu știm ce se întâmplă mâine. Cum pot eu să-ți promit la 7 ani că la 25 de ani fata dumneavoastră va fi campionă olimpică? Nu ai cum, nu există certitudine. Există fac pentru că îmi place și pentru că consider că am niște beneficii din chestia asta. Care, apropo de beneficii, ca să fac o mică paranteză, uneori sunt și materiale. Ceea ce trebuie să fie stimulant pentru și stimulativ.
Cazurile
nu pentru...
în alte, probabil că sunt chiar serioase.
Adică, haideți să spunem lucrurilor pe nume. Când ajungi în echipa națională sau în lotul olimpic, ai o indemnizație lunară, ca un salariu. Deci să fii copil 16 ani, să fii în lotul olimpic și să primești un salariu lunar, nu e puțin lucru, nu? Și multe alte premieri, dacă iei rezultate și așa mai departe. Adică, clar că sportul îți dă mult, dacă și tu știi să-l onorezi și să-l respecti.
Și cel mai bun sfat pe care l-ai primit tu? Am zis, pentru părinți, termenul e răbdare.
Da, și același. Adică mi-aduc aminte că doamna Maria îmi spunea, lasă-mă, mică, că o să treacă și asta. O să vezi, atunci când eram down. O să treacă, o să vezi. Nu e nimic permanent, nici bine, nici rău. Nu, trecem prin viață și avem o curbă, nu? Care e up and down, up and down. Și când suntem jos, trebuie să avem răbdare că o să treacă și ne urcăm. Când ne urcăm, am mai aflat acum mai mulți ani o chestie foarte interesantă, că succesul nu te învață nimic. Și așa este. Eșecul interesant. Te învață, succesul nu te învață nimic. Și am avut o revelație acum câteva zile, pentru că am avut o bucurie foarte mare atunci când am obținut sala și am avut și niște succese personale mici și aveam o stare de bine. Și am avut o revelație în care am gândit o chestie care, nu știu, la un moment dat poate o pun și în scris, că supărarea, tristețea, o duci mai bine singur decât bucuria. Bucuria vrei să o împarți. Deci, în momentele de tristețe sau de eșec sau de supărare, am fost ok că am fost singură, pentru că oricum singur te scoți din lucrurile alea. N-ai cum să te scoți cu alții. Alții îți dau sfaturi, te susțin, îți spun sunt alături de tine, dar de fapt singur depășești momentul, nu? La bucurie parcă vrei să împarți. Adică parcă mai greu duci bucuria singur decât tristețea singur.
Uite, cât de individual e sportul ăsta?
Foarte. Din păcate.
Pentru de ce din păcate?
Din păcate în sensul că atârnă, cum să spun, apasă greu pe umerii tăi.
Ah, okay. Presiune.
Nu știu, presiunea rezultatului reușitei. Tu te duci acolo. Eu mereu am spus că e mai ușor să fii sportiv decât antrenor. Pentru că eu, de exemplu, când stau și mă uit de pe margine la gimnastele mele, fac tot felul și aș vrea să le dau din forța mea și n-am nicio putere. Ele sunt acolo singurele și fac ce au învățat cât pot ele și când eram gimnastă, gestionam, controlam, nu? Dar în același timp, de reușita ta de a controla sau necontrola lucrurile, depinde munca unui colectiv întreg.
Nu? Deci ești echipă până când ajungi pe covor.
Ești echipă, da. Și atunci ești tu. Și dacă tu odată ai succes, odată nu, depind foarte mult de rezultatul tău. Bine, acum mă gândeam într-o echipă, nu? Ai dat un greș la ceva, să zicem, la handball, nu? O pasă greșită sau ceva. Se recuperează, sunt alții. Sunt, dacă unul nu e în formă sau are o stare proastă, ceilalți pot să recupereze. La gimnastică ritmică ești tu și dacă tu ești nu ești bine...
Seamănă foarte mult cu tenisul din punctul ăsta de vedere, doar că aici n-ai adversarul vizibil peste fileu.
Da.
Adversarul tot tu cred că ești aici.
Exact. Exact. Cea mai mare provocare e a ta cu tine. Nu e altcineva. Eu ca să le mai încurajez pe gimnaste, uneori le spun, le dau de exemplu alte sporturi și le spun exercițiul pe care tu te duci, ai emoții. Ți-e frică? Da, am emoții. De ce ai emoții? Că dacă greșesc. E un exercițiu pe care nu-l știi? Nu. L-am repetat? Da. Îl știi pe din afară. Nu ți-a dat nimeni nicio altă temă. Nu te duci acolo și trebuie să creezi pe moment, nu? Zic, uite, le-am dat de exemplu mereu alte sporturi. Handball, fotbal, tenis chiar, da? Sunt situații neprevăzute cu care te întâlnești. Tu mergi pe covor cu un exercițiu prestabilit, pe care l-ai și repetat de 1000 de ori, nu? De ce să-ți fie frică? Sigur că te întâlnești cu neprevăzutul, că am fost gimnastă și știu. La unul e așa, la unul ți intră becul în ochi, la unul nu ți-a pus muzica bine, la un concurs se întâmplă tot felul. La unul ți-a căzut cipicul, la unul ți s-a întrerupt muzica în mijlocul exercițiului, s-a întrerupt pană de curent, tot felul de situații. Se întâmplă neprevăzut, dar tu pleci cu un exercițiu prestabilit. Nu trebuie să creezi pe loc.
E lumina diferită. Cred că și asta, nu? E un
fenomen
care va
afecteze. Au mari probleme când aruncă obiectele și normal că fiecare sală are...
Acoperișul.
Exact. Da. Și sistemul ăsta de lumini diferit. Și vin și spun, mi-a intrat becul în ochi. Noi nu acceptăm asemenea explicații.
Ok.
În sensul că când intră becul în ochi, intră celelalte, nu? Intră kinestezicul, de exemplu. Simțurile.
Ah, okay.
Tu ai repetat de 150 de ori. Știi exact reperele și cu ochii închiși. Mai facem și antrenamente așa, le legăm la ochi și le punem să facă. Și atunci îți dai seama cât de bine și cât de însușit este elementul respectiv.
Da. Cât... Uite, una dintre întrebările pe care le adresez invitaților noștri aici este destul de simplă. Ce are sportul lor în plus față de celelalte sporturi? În cazul tău nu o să întreb asta, pentru că deja mi-ai răspuns parțial, dar o să întreb altceva. Ce are în plus gimnastica ritmică față de gimnastica artistică? Și o să-mi zici obiecte, știu.
Nu, eleganță. Eleganță.
Pentru că nouă ni se pare că ambele sunt elegante, ambele sunt cumva din același film.
Gimnastica artistică, dar vreau să văd cum simțiți voi. Forță, e mai mult forță și tehnică de executare a elementelor de dificultate. La ritmică e mai multă eleganță, e mai multă parte artistică. Nu? La bârnă facem niște elemente, ne dăm peste cap de 3 ori, de 2 ori, fiecare cum poate mai bine. La ritmică este în primul rând o multitudine de, adică gama este foarte largă și o varietate de elemente extraordinară. Exercițiile sunt diferite și, zic eu, oferă spectatorului mult mai multă atractivitate, din cauza că sunt foarte variate. La noi există foarte multe procedee de mânuire, de chiar și elementele corporale. Și nu seamănă un exercițiu cu altul. Plus muzica la toate cele 4 probe, nu? Obiecte, versus la ele există muzică doar la sol și în rest e pătăcere. Mult mai artistic, într-un fel e mult mai artistic sportul nostru, deși se numește gimnastică artistică și la noi gimnastică.
Exact, asta vreau să întreb. Răspunsul tău mă face să întreb de ce se numesc invers?
Da.
Că în teorie...
Eu am găsit un răspuns, mărturisesc că l-am găsit eu, nu, adică nu m-am consultat cu niște profesori universitari care să-mi spună, da, domne... Deși și eu am doctorat în sport, deci pot să-mi dau cu părerea
maestru
să spun
emerit
așa.
Maestru emerit al sportului.
Maestru emerit al sportului, masterat, doctorat, adică am dus studiile până la capăt. Cred că se numește gimnastică ritmică pentru că este vorba de ritm. Ritmul este în strictă legătură cu coordonarea, despre care am vorbit mai devreme. Mânuirea obiectelor înseamnă coordonare. Deci, gimnastica ritmică înseamnă obiect. Obiectul înseamnă coordonare. Nu s-ar putea, nu?
Una fără alta.
Și atunci se numește gimnastică ritmică. Pentru că ritmul și urechea muzicală e în strictă legătură cu coordonarea.
Da. E, uite, vezi, de-aia avem specialiști la microfon aici să ne răspundă la întrebări. O să spun două nume acum și tu îmi spui care e primul lucru la care te gândești când le auzi. David și Antonia.
Nu, iubirile mele. Da.
Cum se împacă? Spuneai că ai încercat să-i duci la mai multe sporturi. Da. Îi vezi făcând sport? Și dacă da, unde, ce?
Am încercat cu amândoi. David avea calități motrice extraordinare pentru orice sport. Dar nu era foarte încântat să facă sport. El fiind un tip mișcăcios, adică nu e subțirel, are fibră, e, să zic așa, dacă era fată, era perfect pentru ritmică. Perfect. Picioarele drepte, exact mușchii cum trebuie, laba piciorului cum trebuie, dar doar că e băiat și nu... Așa. Am încercat, a făcut atletism, a făcut basket, a făcut un not, dar nu. Deci a luat-o pe ideea de școală și acum e broker. Lucrează la o firmă de brokeraj și e foarte successful și e foarte încântat că e de succes și că reușește să facă treabă bună acolo. Iar Antonia, am vrut să facă gimnastică ritmică.
Care e mult mai tânără, nu?
Câți... 13 ani.
Exact.
David are 25. Iar Antonia, mi-am dorit din tot sufletul să facă gimnastică ritmică. M-am uitat la datele ei, nu corespundeau datele, nu m-am moștenit. Și am zis, ok, facem de plăcere. Pentru că poți să faci gimnastică ritmică pentru beneficiile despre care am discutat mai devreme. Și am făcut așa o perioadă. Iar în paralel cu ce am făcut cu gimnastica ritmică, mi s-a spus de la grădiniță care e voce. Iar Antonia cântă. Cântă la pian și cântă cu vocea.
Antonia cântă, asta e o frază pe care o cunoaștem toți, dar da. În cazul tău Antonia.
Mea, da, exact. Antonia mea cântă și cântă foarte bine. Are o profesoară de canto, Brigitte Gheorghe, cea care a câștigat Vocea României. Și mi-a spus, are date. Și vreau să lucrez cu ea pentru că are date și îi simt potențialul. Și sunt foarte încântată că și-a găsit vocația. Și mereu îi spun acum că știți cum e cu copiii, o lasă mai moale și vârsta 13 ani sunt interesante și are alte preocupări cu socializarea, cu colegii de la școală. Și i-am spus, zic, nu multă lume se poate lăuda că își găsește vocația în viață. Dacă tu ai găsit chestia asta cu muzica, mergi și fă performanță acolo, adică insistă și du-te până la capăt. Nu o face doar așa, pentru că talentele astea nu sunt date întâmplător.
Aș adăuga, cum am făcut eu în gimnastică ritmică, practic.
Da, păi profesoara de pian mereu îi spune, când o pune să repete acolo, îi spune, ai cel mai bun exemplu, pe mama ta, uite-te pe pereții ăștia, uite-te la diplomele astea, uite-te cum s-a dus până la capăt cu ceea ce și-a dorit să facă. Așa și tu.
Irina, ai vreun regret profesional? Ți se pare că undeva, cândva, într-un moment, ai fi putut face mai mult sau s-ar fi putut întâmpla mai bine lucrurile?
O să spun ceva, după care o să mă contrazic imediat după ce spun ideea respectivă. Regretul este că nu m-am născut într-o țară cu blazon, cum spunem noi, adică probabil că tipul meu de gimnastă, dacă se năștea în Rusia și scria Rusia pe mine, aș fi fost campioană mondială și mi s-a și spus asta de către specialiști. Deci ăsta e un regret, că m-am născut, nu scria ce trebuia pe mine. Și de aceea am spus că mă contrazic, este pentru faptul că dacă nu m-aș fi născut în România, n-aș fi întâlnit-o pe Maria Gârbă, care ar fi crezut în mine și m-ar fi făcut ceea ce sunt. Și rezultatele mele, așa cum sunt puține pentru România, erau poate mai puțin valoroase într-o mare de campioane ale Rusiei, nu? Sute de campioane câte au ele. Faptul că eu am aceste medalii, care poate nu sunt așa strălucitoare cum ar fi fost dacă ar fi scris Rusia pe mine, dar sunt cu atât mai valoroase cu cât sunt venite pe un fond de voi nu o să puteți niciodată, nu aveți loc, nu e pentru...
Uite, eu cred că strălucirea medalilor nu e dată de metal. Eu cred că strălucirea medalilor e dată de context și de ce e în jurul tău.
Apropo de motouri și de idei și de lucrurile care te călăuzesc așa în viață, am citit de curând o frază în engleză care mi s-a părut că a definit foarte mult motivația mea de a continua gimnastica, chiar și după eșecuri. Love over gold. Faptul că noi ne duceam la concursuri și eu făceam perfect și ele greșeau și totuși ele luau și eu eram pe locul 5 sau pe locul 4 sau la 500 de medalia de... Că medaliile pe care le-am obținut, ele de fapt sunt 4 cele pe care eu le iubesc foarte mult, pentru că am luat un bronz la Cupa Europei, exact, și un bronz la Cupa Mondială. Da. Medaliile pe care eu le-am obținut nu au fost, să zic așa, toate șansele pe care le-am avut de medalii. Eu am avut mai multe șanse de medalii la campionate mari, dar nu mi s-a dat. Adică mi-aduc aminte de un campionat în Franța la Corbeil în care efectiv am făcut impecabil, impecabil. Și ele au greșit și eu eram tot pe locul 5, pentru că...
De aici e frustrarea aia de care,
da,
spuneai.
Da, da. Păi vorbeam cu colega mea, Viorica Susanu, de la canotaj. Și îmi spunea, ea tot scorpioancă fiind, ca și mine, și îmi spunea, băi, eu nu vă înțeleg pe voi. Zice, vorbeam și cu Nadia și cu voi asta de la gimnastică. Păi zice, eu la canotaj trag, ajung prima, sunt prima, da? Nu trag, n-ajung pentru că eu am fost proastă. Dar zice, să fii bună ca la voi și să nu vă dea arbitrele. Mama zice, păi eu muream cu ele de gât. Zic, da, zic, îți dai seama. Adică, practic, nu putem spune că suntem unii mai campioni ca alții. Frustrarea noastră a celor care lucrăm în sporturi subiective, cum e și patinajul artistic și, nu? Și la box se întâmplă,
da,
arbitru,
da,
da, decide că e...
Dar nu e un scor, nu e un scor între tine și adversar. Asta,
da,
e un timp, un scor, ceva care să te scoată sau să te bage.
Exact, adică, nu știu, și până la urmă, spunând toate aceste piedici, nu, că ai spune și de ce mai faci asta, ajungem mereu la dragostea pentru sportul ăsta și ideea de a te simți bine acolo și de a trăi cu toate celulele prin ceea
ce faci.
Cu atât
mai mult felicitări pentru tot ce ai făcut până acum.
Mulțumesc!
Două întrebări mai am. Una e legată de faptul că acum conduci sportul ăsta. Și din nou e o întrebare pe care o adresăm tuturor invitaților noștri. Ce ar trebui să facem pentru ca sportul din România să crească? Nu pot să spun să ajungă unde era înainte, că ne aducem aminte de Jocuri Olimpice în care nu mai știam să numărăm medaliile, în fiecare zi veneau.
În 84.
Exact, de exemplu. Uh-huh. Acum avem câte un aur și ne bucurăm de el, da, 4 ani.
Da.
3 ani, mă rog, în cazul ăsta, da, anyway. Cum vezi treaba asta? Cum ar trebui să ne mișcăm astfel încât să ajungem undeva sus din nou?
Cred că, în primul rând, ar trebui să existe o politică de stat prin care să, efectiv, să dezvolte un program, să aibă un proiect, Guvernul României, prin care să dezvolte bazele materiale. Pentru că nu avem infrastructură și baze materiale pentru sport, copiii nu au unde să vină. Marii campioni care au preluat destinele fiecărui sport în parte, sporturile care i-au consacrat, fac eforturi, dar nu pot să suplinească. Adică, gândiți-vă că eu sunt președinte de aproape 20 de ani, președintele Federației. După 20 de ani am reușit să obțin o sală care să fie a noastră, 24 de ore din 24, să ne pregătim ca într-un laborator. Ceea ce fac marile puteri ale lumii în gimnastica ritmică, de peste 40 de ani. Deci după 20 de ani de perseverență, insistențe, spus la toate interviurile peste tot, da, de ce gimnastica ritmică nu are rezultate? Pentru că noi strângem covorul, punem covorul, eu nu plec din sală când a reușit gimnasta elementul, eu plec din sală că mi s-a terminat o ora de închiriere și trebuie să strâng covorul să vină tenisul sau handbalul sau etc. Și atunci asta nu e performanța. Asta este surogat de performanță și
un
este
compromis, poate.
Un compromis, o prostituție de, cum spunem, ne prostituăm în meseria asta. Încercăm să o facem, dar nu putem să o facem așa. Și nu pot să vii să-mi cer rezultate când eu nu am toate condițiile. Deci, în primul rând, ar trebui create condiții. Deci dacă ar exista săli de sport, baze sportive, bine dotate, la nivel de anul 2021, da? Nu... vechile baze cu egrasie și cu așa, dacă ar exista locul de desfășurare, eu cred că s-au găsit și fondurile. Copii există, copii talentați are România, copii dornici de sport de performanță are România. Deci potențial uman există, eu mereu am spus chestia asta. Dar nu au unde.
Din nou vină. Trist. Asta
da,
e
dacă ar exista aceste baze, eu sunt convinsă că sportul românesc ar sta în altă, ar fi pe altă poziție.
Infrastructură.
Infrastructura, punct. Și atât. Pentru că, repet, se găsesc oameni pasionați, da. Specialiști există, oameni care își doresc să facă. Dar dă-le cadru. Trimite-i la sală sau la teren sau pe stadion, unde
și
au nevoie.
Că vorbeam de specialiști, ultima întrebare este comună pentru toți invitații noștri. Dă-ne unul sau două nume de sportivi, antrenori, oameni din sport, sportul tău sau nu, care ar face un bine părinților și copiilor dacă ar veni aici la microfonul ăsta să ne povestească despre ce au învățat din sport. Un nume mi-ai dat deja. Antrenoarea. Care a avut grijă de toate generațiile mari ale
sportului.
Doamna
Maria Gârbă, da. Ar fi foarte interesant. Are o istorie în spate și dacă se apucă să vă povestească, o să o iubiți, efectiv. Pentru că are atâtea povești și atâtea lucruri frumoase de spus. Da, de ce nu?
Deci unul avem. Altul? Am luat prin surprindere pe toată lumea cu întrebarea.
Da, asta. Da, okay. Exact. E bine, mai ales perfect. Că ne cunoaștem între noi și suntem mulți și nu știi pe cine să alegi. De ce nu uite pe Doina Stăiculescu? Prima medaliată olimpică la gimnastică ritmică.
Mulțumim mult, Irina.
Mulțumesc și eu.